Гаворыць радыё «Свабода». Сёння панядзелак, 4 мая. У Мінску 7 гадзінаў, у пражскай студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Былыя палітвязні б'ють трывогу за лёс Мікалая Тухавіча. Дробныя прадпрымальнікі хочуць прапрацаваць прынамсі 2 гады без праверак. Магілёўская міліцыя заклікала да супрацоўніцтва нацыянальныя аб'яднанні. У нашай праграме таксама размова з грамадскім рэдактарам Сергеем Скрабцом, надвор'е, агляд друку і музычная праграма з Дмітра Бартосіка. У Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вячаславу для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Афіцыйныя асобы Пакістану заявляюць, што талібы пачалі ўзброенае патруляванне ў галоўным горадзе даліны Сват Мінгора. У горадзе ўведзены каменданцкі час. Ісламабад абвінаваціў рух талібану тым, што той груба парушае умовы замірэння ў даліны Сват. США звернулися с просьбой до Немеччины принять нескольких жняволенных военной турмы у Гуантанамо. Говорка ведется про людей, которые из разных причин не могут быть выправлены у своей родной краины, але не уявляют погрозы громадской безпецы. 5 цивильных жыхароў загинули в неделю в Афганистане. У провинции Герат на заходе краины итальянские войскоўцы международных сил открыли огонь по автомобилю. Командование итальянского контингенту заявило, что войскоўцы дзейнічалі поводле правилов, покольки автомобиль ехал на великой хуткасці и не реагировал на потрабаванні спыниться. Министр замежных справаў Израилю Авигдор Либерман пачынае ў панеделак поездку по краинах европейского звязу. Ён наведае Италию, Францию, Немеччину и Чехию, цяперашнюю старшыню еврозвязу. Гэта першая замежная турне новага кіраўніка МЗС Израилю. Палестинская групоўка Хамас, якая контролюе паласу Газы, перабрала на другі 4-гадовы термін свайго цяперашняя кіраўніка Халеда Мішааля. Тысячи альбанцев, включно с президентом Альбании Бамиром Топи, премьером Сали Беришем и чельцами политических партий разных лагеров, взяли в дело похование оппозиционных законодавцев Фатмира Жинди. Жинди был застрелен в своем доме в местечку Расковец, недалеко от столицы Тираны. И нарешті про эпидемию свиного грипу. Яна проникає глибею в США, Канаду, Европу и Латинскую Америку. Усесвітня організація охови здоров'я повідомляє, що як найменей 787 чоловік у світі заражені на свиний грип. Підтверджено 20 смертних випадків, 19 у Мексиці і 1 у Злучених Штатах.
Ну, а я дадам про то, якія конкретные заходы у справе змагання з новым грыпам прымае Чэшская Республіка. Так, у выходные у Прагу прилетел самолет с 200 туристов, что отпочивали у Мексицы. У аэропорта их чекали команды медиков со специальной приладой. Люди мусили пройти праз так званый термовизор, які показывае, хто мае павышаную температуру. Один мужчына, што меў температуру больш як 38 градусаў, быў шпіталізаваны, а 5 чалавек з меншай тэмпературай знаходзяцца на хатнім карантыне. Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Былыя палітвязні заклікаюць грамадскасці і палітыкаў добівацца вызвалення Мікалая Тухавіча. Запланаваная галадоўка на знак салідарнасці з ім. Беларуская хакейная каманда патрапіла ў васьмёрку найлепшых каманд свету, але учорашні матч з чэхамі закончыўся пройгрышам. Дробныя прадпрымальнікі добіваюцца 2-гадовага мараторыю на праверкі падатковымі службамі. Міліцыя на Магілёўшчыне наладжвае супрацоўніцтва з нацыянальнымі аб'яднаннямі, сярод мэтаў і змаганне з нелегалам. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў панядзелак, 4 мая, на Беларусі чакаецца цёплае безвоблачнае надвор'е. Пераважна паўднёвы вецер прынясе прыемныя 21-23 градусы ў Гомелі, Гародні і Менску. 20-22 градусы будзе ў Віцебску і Магілёве, а найцяплейшы дзень чакаецца ў Берасці – 22-24 градусы цяпла. Дарэчы, цеплавы рэкорд у гэты дзень быў зафіксаваны ў 1977 годзе, калі ў Берасці намералі 28 градусов тепла. Амаль 3 тыдні галадае ў зняволенні Мікалай Аўтуховіч з Ваўкавыскам. За кратамі ён разам з 2 іншымі мужчынамі з Ваўкавыску знаходзіцца з 8 лютага. Іх абвінавачваюць у падрыхтоўцы ўзброенага нападу на міліцыянта, але, як сцвярджаюць зняволеныя, следства не вядзецца або штучна зацягваецца. Аўтуховіч патрабуе альбо завяршыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд і працягваць расследаванне колькі заўгодна. Сёння былыя палітвязні збіраюць журналістаў на прэсавую канферэнцыю, каб звярнуць увагу палітыкаў і грамадскасці на лёс Мікалая Аўтуховіча. І зараз з намі на сувязі моладзевы актывіст, былы палітвязень, які правёў 7 месяцаў у бабруйскай калёні Андрэй Кім. Добрай раніцы, Андрэй.
Добрай раніцы.
Андрэй, што вам вядома пра стан Мікалая Аўтуховіча і ці дала хаця б нейкія вынікі яго галадоўка, якая ўжо працягваецца, як я сказала, амаль 3 тыдні?
Ну, пакуль, на жаль, можа быць, надоўка Мікалая Аўтуховіча дала, скажам, адбуны вынікі, прынамсі, для яго здароўя. І мы спадзяемся, што тая мэта, як ён ставіў, каб прыцягнуць увагу грамадства першую чаргу, яна не хаця б зараз часткова дасягнута. І не гэтая галадоўка неяк людзей, ну, неяк проста абудзіла, можа быць, крыху хаця б. Вось, але што тычыцца здароўя, то па апошняй інфармацыі ад яго адваката дастаткова ўсё блага, таму што Мікалай ўжо трымаў такую доўгую галадоўку. Гэта, канешне, у свой час, калі ён яшчэ быў мінулы раз сядзеў у турме, гэта яго падарвала вельмі здароўе. І зараз, канешне, яму кожны дзень даецца за 3. І, канешне, ўжо зараз можна сказаць, што нейкія праблемы са здароўем сур'ёзна з'яўляюцца.
Раней вы назвалі арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў пляўком у твар Еўропы. Але ці можна сказаць, вось вы гаварылі, што ўсё-такі нейкая ўвага грамадскасці ёсць, што гэты выпадак ўсё ж такі мае меншую ўвагу, прыцягнуў меншую ўвагу грамадскасці, калі, напрыклад, параўнаць з акцыяй у падтрымку Александра Казуліна?
Ну так, натуральна, вось гэта і засмучае, што чамусьці увага да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў зараз чамусьці яна меншая, чым была некалькі гадоў таму да арышту Александра Казуліна, ці нават да майго арышту. Чамусьці такая сітуацыя склалася, і мы, і в прынцыпе, і прызываем людзей не забываць пра тое, што ў нашай краіне яшчэ засталіся палітвязні, яны яшчэ ёсць. І, можа быць, артыкулы, па якіх іх абвінавачваюць, гэта не самыя, скажам, прывабныя артыкулы. І, можа быць, гэта шмат каго адпужвае. Можа быць, тут пытанне паездкі прэзідэнта ці каго яшчэ з кіраўніцтва краіны ў Прагу. Але мы ўсё роўна заклікаем і грамадскую супольнасць, журналістаў, і ўсе арганізацыі, і ўсіх неабыякавых людзей не забываць пра тое, што гэтыя людзі зараз сядзяць у турме па палітычных матывах. І тое, што Мікалай Аўтуховіч галадае ўжо не адзін дзень, дамагаючыся справядлівасці.
Андрэй, я ведаю, што прэсавая канферэнцыя адбудзецца сёння, пазней. А ці можаце вы, я не ведаю, ці маеце вы такія паўнамоцтвы, але прынамсі прыадкрыць той зварот, які будзе сёння агалошаны?
Ну, сутнасць гэтага звароту, яна была ўжо агучана некалькі разоў. Сутнасць у тым, што мы заклікаем усіх помніць пра гэтых палітвязняў, помніць, што Мікалай Аўтуховіч, дамагаючыся вось справедлівасці, дамагаючыся проста справедлівага і хуткага суду ці яго вызвалення, ён можа памерці ў любы час. І мы заклікаем пра гэта памятаць, і мы робім усё, каб гэта інфармацыя пашыралася і гэта інфармацыя не ставалася зачыненай. І на сённяшняй прэсавай канферэнцыі гэта будзе агучана больш канкрэтна, больш шырока будуць роблены нейкімі больш канкрэтныя захады. Вось, але сам прынцып таго, што зараз гаворка ідзе пра жыццё чалавека, нават не пра тое, што з палітычным вязень, ці не палітычнае, а пра тое, што зараз ўжо мы змагаемся за жыццё Мікалая Аўтуховіча, які можа ў любы момант памерці ў турме Валадарскага. А вось гэта ёсць асноўным прынцыпам.
Я нагадаю, што сёння госцем нашага ранішняга эфіру быў моладзевы актывіст Андрэй Кім. Андрэй, дзякую вам за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую вам.
Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля пражскага саміту ўсходняга партнерства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў Беларусі? Ці не можа цяперашняя палітыка нармалізацыі адносінаў умацаваць як незалежнасць Беларусі, гэтак і беларускі рэжым? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюцца галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябра Рады пры адміністрацыі прэзідэнта» Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Пражскі акцэнт вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Ну а зараз слова Юліі Рамашэўскай. Яна прапанавала агляд падзеў, якія чакаюцца ў першай палове гэтага тыдня.
Сёння у панядзелак будуць узнагароджаныя пераможцы конкурсу «Вольнае слова 2008», які ладзіцца Беларускай асацыяцыяй журналістаў другі год запар. Каб вызначыць лепшых у намінацыях «Найлепшы інфармацыйны матэрыял», «Найлепшая аналітычная публікацыя» і «Найлепшая публікацыя літаратурна-мастацкага жанру ў журналістыцы», журы прааналізавала больш за паўсотні журналісцкіх матэрыялаў ад 25 аўтараў беларускіх СМІ, распавядае адзін з сябраў журы Александр Старыкевіч.
У сённяшніх умовах, калі ёсць праблемы з якаснай журналістыкай, не так шмат магчымасцяў у журналістаў, асабліва ў рэгіёнах, заявіць пра сябе з творчага боку. Гэты конкурс пэўным чынам падсілкоўвае намаганні нашых калегаў і з'яўляецца хай сабе нацыянальным, можа, не звыш прэстыжным, але ўсё-ткі такой добрай магчымасцю заявіць пра сябе.
5 траўня адкрыецца міжнародная выстава СМІ ў Беларусі. У ёй маюць узяць удзел прадстаўнікі Азербайджана, Беларусі, Англіі, Ізраілі, Кітая, Латвіі, Польшчы, Расіі, Украіны, Францыі і Швейцарыі. Удзел прадстаўнікоў беларускіх недзяржаўных СМІ ў выставе не плануецца. Зацікаўленасць ва ўдзеле ў мерапрыемстве каментуе Святлана Калінкіна, намеснік рэдактара газеты «Народная воля».
На самой справе удзел незалежнай прэсы ў іх гэта проста фармальнасць, якая дазваляе арганізатарам выставы атрымаць дадатковыя грошы, прадэманстраваць, што ёсць незалежныя СМІ ў краіне. Не больш за тое, умовы працы незалежных выданняў ад удзелу ці не ўдзелу ў гэтых выставах яны ніякім чынам не залежаць. Зараз гэта і каштуе досыць вялікія грошы, каб удзельнічаць у такіх выставах. Мы не дзяржаўныя СМІ, таму мы не можам дазволіць сабе такія траты.
У аўторак у цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа адбудзецца адкрыццё выставы «Музычны свет» Станіслава Манюшкі. Пачатак у 15 гадзін. Пра ўнёсак Станіслава Манюшкі ў музычную спадчыну распавядае заслужаны артыст Беларусі, оперны спявак і музыказнаўца Віктар Скарабагатаў.
Музыка Манюшкі, яна ментальна беларуская, генетычна беларуская. Ну, для палякаў ён Станіслав Манюшка, для нас ён Станіслав Манюшка. На гэтай падставе мы, канешне, біцца не будзем паміж сабою. Болей за тое, калі б ён быў нецікавым кампазітарам, ён бы не быў патрэбны ні палякам, ні літоўцам, а так усё ж такі і літоўцы яго лічыць сваім кампазітарам. Ну і што ж, ну і нам гэта ганарова.
Віктар Скарабагатаў у аглядзе падзеяў гэтага тыдня. Праз хвіліну навіны, ну а зараз новая прапанова да нашых слухачоў.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відным месцы, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода слімак rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Мы ўжо атрымліваем першыя прапановы, першыя назвы адрасоў свабоды і чакаем таксама прапанову ад вас. Ну а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які падрыхтаваў выпуск навінаў з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Віцебску адбудзецца пахаванне народнага артыста Фёдара Шмакава. Старэйшы актор нацыянальна-акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа памёр 2 траўня на 93-м годзе жыцця. Ён выканаў каля 200 роляў у тэатры і каля 30 у кіно. Зборная Беларусі будзе гуляць у чвэрцьфінале чэмпіянату свету ў хакеі. У сваёй кваліфікацыйнай групе яна заняла 4 месца. Учора беларусы прайгралі чэхам 0-3, супернікам зборнай Беларусі ў чвэрцьфінале каманда Расіі. У Гарадзенскім абласным драматычным тэатры выступілі салісты Варшаўскай нацыянальнай оперы. Канцэрт наладзіла генеральнае консульства Рэспублікі Польшча з нагоды 3 святаў: Дня палёніі і палякаў за мяжой, Дня польскага сцяга, абодва адзначаюцца 2 траўня, і Дня Канстытуцыі Рэчы Паспалітай, прынятай 3 траўня 1791 году. У рамках сусветнай кампаніі супраць СНІДу з 4 па 17 траўня ў Беларусі пройдзе рэспубліканскі аўтапрабег «Скажы СНІДу не». У 12 гарадах Беларусі адбудуцца лекцыі па прафілактыцы ВІЧ-інфекцыі, перасоўныя выставы, канцэрты гуртоў «Палац», «Крама», «Клёндайк». Калі да восені не будзе вырашана пытанне аб стварэнні беларускамоўнага дзяржаўнага тэлеканалу, грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны пачне збор подпісаў грамадзянаў пад адпаведныя дозвы да ўладаў. Пра гэта заявіў старшыня ТБМ Алег Трусаў. На ягоную просьбу да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея прыйшоў адмоўны адказ з міністэрства інфармацыі.
І яшчэ дадам, што сёння ў панядзелак на Беларусі чакаецца цёплае безвоблачнае надвор'е. Пераважна паўднёвы вецер прынясе прыемныя 21-23 градусы ў Гомелі, Гародні і Менску, 20-22 градусы будзе ў Віцебску і Магілёве, і найцяплейшы дзень чакаецца ў Берасці, 22-24 градусы цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода. 14 мая ў Менску запланаваны марш за незалежнасць. Пра падтрымку акцыі, прымеркаванай да ўгодкаў рэферэндуму 95 году, заявіў рух за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Прадпрымальніцкае аб'яднанне «Перспектыва» ладзіць сёння прэсавую канферэнцыю ў звязку з перашкодамі, якія чыняць на шляху гандляроў наглядныя органы. Каардынацыйная рада прадпрымальнікаў падрыхтавала зварот у прэзідэнцкую адміністрацыю і камітэт дзяржконтролю з патрабаваннем 2-гадовага мараторыю на праверкі дробнага бізнесу падатковымі службамі. Ці рэальна абараніць бізнес праз грамадскую актыўнасць? Наколькі відавочная палітызацыя прадпрымальніцкага руху? І ці ухваляюць палітычныя спосабы змагання дасведчаныя палітыкі? У інтэрв'ю Ігару Карнею стаўленне да праблемы акрэсліў адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Спадар Мікола, фармальна ў адносінах да прадпрымальнікаў абвешчаная заканадаўчая лібералізацыя. Між тым, падчас аднаго з бліц-аналізаў на свабодзе старшыня Менскага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін заявіў, што Беларусі, маўляў, патрэбен амбудсмен па правах малога бізнесу, паколькі далей дэкларацыя ў справа не ідзе. Прадпрымальнікаў працягваюць разглядаць выключна ў якасці донараў для бюджэту, тым болей, што дзяржаўны сектар на тле крызісу ў заняпадзе.
Недавно удзельнічалі ў адным круглым стале, там был представник Института экономики Академии наук. Это, по сути, представник официальный, профессор Лучинок. Он сказал, державную экономику никто реформовать не будет. Будут распихивать все вот эти запасы складские, какие там по плану протягивать и обить. А я сказал такую установочную вещь, что малому и среднему бизнесу свободу дадут. Поравнал это таки время в образный приклад. Когда вот голод, то увезется, звичайно, что собаку отвязывают и спускают. Хай бежит, что, знаете, здесь и кужаву там зловите. И, звичайно, больше собак выживает. Таким чином вот, убирается малый и средний бизнес отпустить.
Коли откинуть такие собачьи параллели, то сам по себе намер добрый. Нарешься дать бизнесу полегку.
Ну, не будет добрая новина, але широко кажучи, я не верю в это. Прою какую-нибудь оценку дать всему этому, ну, как я политик. В Беларуси появилась такая целостная система улады. И она все охоплена. Все же громадское житие, экономику, политику. Важный элемент державной экономики. 70% это все экономики державные. Безумовно, вертикаль, парламент, первый послухмяный, выборная система, силовые структуры, державные СМИ. Это все целостное. И когда один из элементов вытягнуть, оно валится.
А чему, на ваш погляд, улада упарта тримается именно за державную экономику? Чему не дать махчимости реализоваться людям, которые имеют предпринимательские здольности?
Чему так потребна державная экономика? Она основа всего. Потому что на державном предприемстве людей можно идеологично отпрацовывать, можно их контрактом полохающе погрожать, уволить, когда не такую позицию займусь. Контролировать, как хорошие были только у державы, по приватный бизнес может до помощи. Все стоит на этом. И дозволить, как исновал побач с этой свышцентрализованной, скопленной системой некий вольный сектор экономики, ну не верю, когда будет побач, вот эта вся бюрократия, все эти задания, нормативы, я не буду глядеть, давайте за стенкой, а вы свободно працуете.
Господар Микола, насколько эффективная, на ваш погляд, спроба тиснуть на улады Беларуси звонку способом санкций, заполохования, вылучением умовов на перспективное сближение с Заходом?
Будущее Украины, вовремя, зависит от того, и будет ли мощный, динамичный национальный бизнес. На жаль, веры к этому мало. Будут все ровно улазить, умешиваться, шукать иншие сродки, и все ровно будут задушивать. Что делать в этой ситуации? Змагаться за свои права. Я не верю, что внешние эти диалоги, тиски там допомогут. Допоможет только внутренний тиск. Наш с вами тиск, наше меркование, наша думка доведена до всех людей, тем люху, которые не працуют в бизнесе. Потому что отсутность нормального бизнеса бьет по их добробыту, по их заработках, по их тратах на покупки. А невеликий ли внесок в эту супольную працу.
Блиц-анализ свободы.
Своими развагами про тактику дробного бизнеса поделился Микола Статкевич. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у Швейцарии завершается другий этап чемпионата света у хоккее. Однако, незалежно от того, как скончатся две опошние гульни Норвегии со Словаччиной и Канады с Финляндией, хоккеистов Беларуси уже можно віншаваць с великим поспехом. И они потрапили у восьмерку лепших команд свету. Чем можно потлумачить такую приемную для завзятаров Беларуси подею? Это пытание до моего менского коллеги Владимира Глода. Владимир, приветствие, вы в эфире.
Доброе раненство, Лена. У спорта есть такой вырос. Вытягнуть перемогу на зубах. Это когда команда прикладывает все силы, гуляя про знемогу, как кажут, на морально-волевых якостях. И белорусские хлопцы в Швейцарии, как никто инше, вот этой якости и продемонстрировали. Про что и свечит статистика. На другом этапе у команды Беларуси 6 очков, усе они наличены за гульнях, у яких основной час не вызначил переможцев. А мацнейшие вызначали у додатковым часе, как теперь модно казать, овертайм. Альбо по буритах. И во всех трех матчах Беларусь у таких выпадках перемагала. Не у одним, не у двух, а во всех трех. И так могли сгулять только мощные духом хлопцы. И, конечно, наивеликшая удячность Андрею Мезину, брамнику у белорусской команды, у хоккея, говорит, брамник – это пол команды. Думаю, что товарищ Андрея не покривдится, когда я скажу, что Мезин – это навод боль за пол команды. Так что вот это складальники нашего поспеха.
Так. Владимир, але давайте, однако, вернемся до учорашней гульни. Такой нечеканности, как у гульни с Финляндией, не отбылось. Беларусы проиграли у сухую 0-3. Але при этом нельзя сказать, что финны были слабейшим соперником. Чому тут щастя подвело?
Лена, тут треба все ж подыходить до чехов. Ведаете, яны почали чемпионат не вельми удало, але потом, як кажуть, раскаталися. Дві апошнія гульні провели на нуль, что у хоккея бывает довольно редко. 8-0 перемогли Словаччину, 3-0 перемогли Беларусь. И ведаете, еще была одна тут такая подстава. Той, кто перемогал у этой гульни, он позбегал гульни с Россией на наступном этапе. И зрозуміло, что чехи вельми не хотели сустракаться с командой Вячеслава Быкова, и тому они приклали все намагания. Ну, а класса, ее с класса, и до того ж не гуляли наши ведомые хоккеисты, пропускали этот матч, и Мезин, и Калюжны, и Солей, и Кольцов. Вот все разом, это 0-3 от этого.
Владимир, что далее чекает хоккеистов Беларуси, с кем и колены будут гулять далее?
Ну, сьогоднішні дві гульні, як Валена слушно казали, уже нічого для нас не вирішають. У любому випадку застається за Білорусі четверте місце у своїй групі. А це означає, що праз два дні, 6 травня, Білорусь гуляє з командою Росії. Ну, а Росія разом з Канадою лічиться тут фаворитами. Ну, і... Каб не кончати на такій песимістичній гульній проти супроць фаворитів, я хочу нагадати нашим заузятерам, що був такий 2000 год, коли чемпіонат світу проходив у Санкт-Петербургу, і там білоруси створили ну, такий маленький цуд, сенсацію, вони перемогли російців. Ну і думається, а чому ж не повторити, це і 6 травня, так що будемо чекати.
Ну, про то, чи можна чекати сенсацію, а від білоруського хокею ми говорили з Володимиром Глодом. Ну, а зараз слово з Дмитру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні нашым гостем будзе чалавек, якога я лічу адным з найярчэйшых бардаў нашага часу. Хоць сам ён сябе бардам не лічыць, хаця сам піша тэксты для сваіх песень, сам стварае мелодыі і сам вельмі часта спявае свае творы, акампануючы на акустычныя гітары. Гэта Піт Паўлаў.
Я не лічу сабе бардам, я да гэтай традыцыі не належу, я лічу сабе рок-музыкам. І ў апошнім часам, ну, даволі ўжо даўно, просто музыкам называю, таму што займаюся выключна музыкай. Вось кампазытарствам, пішу тэксты. І менавіта з гэтай нагоды, што я пішу песні, і часамі выконываю іх пад акустычную гітару, як не вельмі шмат хто з нашых рокавых музыкаў, я выконываю свае песні пад акустычную гітару, гэта даволі лёгка расцэніць як бардаская песня, таму што тут мы якраз такі з бардамі робім тое ж самае. Выконваем песні, прычым уласнай вытворчасці, выконваем пад акустычную гітару. Але ўсё ж такі я лічу, што мой падыход больш эстрадны. Я просто упэўнены, што бардаўскае выкананне, яно бліжэй набліжана да публікі, яно менш дыстанцыя паміж публікай і выканаўцам, больш камернае, таму што не мае за сабой як бы такой опцыі дадаць да гэтага барабаны і бас-гітару, яно менавіта ў такім выглядзе створана, і яно прызначана для выканання «Ля вогнішча», напрыклад, каб гэтую песню лёгка было вывучыць і потым спяваць самому. Мае песні некаторыя, каб вывучыць, трэба проста даволі от сур'ёзна вучыцца. Не таму, што я такі маладзец, а таму, што гэта іншая традыцыя. В рок-гуртах вельмі цэніцца гітарныя сола, складаныя гітарныя партыі, даволі часамі заплеценыя гармоніі, нестандартныя гарманічныя нейкія хадзільнікі і рыфы. Гэта ўсё не супярэчыць бардаўскай традыцыі, але ўсё ж такі звычайныя бардаўскія песні, яны зроблены там наперадзе ідзе ўсё ж такі аўтарскі пасыл, а ў рок-песні часамі вартасцю дастаткова з'яўляецца сама аранжыроўка. И может быть навод инструментал.
Так ты не, это пытание нас с тобой не об меня. Там и тут живу надеей, подаюся на суд. Так, каханая, сценар не досконалый. Каханая, написанный не на нас. Так, каханая, але роль уже заграна. А пошли губы, а пошли раз. Разом тене, натурально разом, зрозумела. Правда в вине на самом дне, але на жаль гэта не тычыцца мяне. Так, каханая, сценар не дасканалы. Так, каханая, ён напісаны не на нас. Так, каханая, але роля ўжо заграна. Апошні дубль. Апошні раз.
Піт Паўлаў у праграме «Барды свабоды». Набліжаецца 7:30 і на чарзе міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Эпідэмія свінога грыпу пранікае глыбей у США, Канаду, Еўропу і Лацінскую Амерыку. Усясветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што як найменей 787 чалавек у свеце заражаныя на свіны грып. Пацверджана 20 смяротных выпадкаў, 19 у Мексіцы і 1 у Злучаных Штатах. Афіцыйныя асобы Пакістану заяўляюць, што талібы пачалі ўзброенае патруляванне ў галоўным горадзе даліны Сват Мінгора. У горадзе ўведзены каменданцкі час, Ісламабад абвінаваціў рух талібан у тым, што той груба парушае умовы замірэння ў даліне Сват. ЗША звярнуліся з просьбай да Нямеччыны прыняць некалькіх зняволеных ваеннай турмы ў Гуантанама. Гаворка вядзецца пра людзей, якія з розных прычынаў не могуць быць выпраўлены ў свае родныя краіны, але не ўяўляюць пагрозы грамадскай бяспецы. 5 цивільных жыхароў загінулі ў нядзелю ў Афганістане. У правінцыі Герат на захадзе краіны італьянскія вайскоўцы міжнародных сілаў адкрылі агонь па аўтамабілю. Камандаванне італьянскага кантынгенту заявіла, што вайскоўцы дзейнічалі паводле правілаў, паколькі аўтамабіль ехаў на вялікай хуткасці і не рэагаваў на патрабаванні спыніцца. Міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман пачынае ў панядзелак паездку па краінах еўрапейскага звязу. Ён наведае Італію, Францыю, Нямеччыну і Чэхію, цяперашнюю старшыню еўразвязу. Гэта першае замежнае турне новага кіраўніка МЗС Ізраілю.
Вячаслаў Ракіцкі сочыць за міжнароднымі навінамі, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Былыя палітвязні заклікаюць грамадскасць і палітыкаў дабівацца вызвалення Мікалая Тухоўіча. Мае быць абвешчаная галадоўка на знак салідарнасці з ім. Беларуская хакейная каманда патрапіла ў васьмёрку найлепшых каманд свету, але учорашні матч з чэхамі закончыўся пройгрышам. Дробныя прадпрымальнікі дабіваюцца двухгадовага мараторыю на праверкі падатковымі службамі. Міліцыя на Магілёўшчыне наладжвае супрацоўніцтва з нацыянальнымі аб'яднаннямі, сярод мэтаў і змаганне з нелегаламі. Сёння ў панядзелак 4 мая на Беларусі чакаецца цёплае безвоблачнае надвор'е. У Гомелі, Гародні і Менску 21-23 градусы цяпла, 20-22 градусы будзе ў Віцебску і Магілёве і найцяплейшы дзень у Берасці 20-24 градусы цяпла. Амаль 3 тыдні галадае ў зняволенні Мікалай Алтуховіч з Ваўкавыску. За кратамі ён разам з двума іншымі землякамі знаходзіцца з 8 лютага. Іх абвінавачваюць у падрыхтоўцы ўзброенага нападу на міліцыянта. Але, як сцвярджаюць зняволеныя, следства не вядзецца альбо штучна зацягваецца. Алтухович патрабуе альбо завяршыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд і працягваць расследаванне далей. Сёння былыя палітвязні збіраюць журналістаў на прэсавую канферэнцыю, каб звярнуць увагу палітыкаў і грамадскасці на лёс Мікалая Алтуховіча. Па гадзіны таму з намі на сувязі па тэлефоне быў моладзевы актывіст, былы палітвязень Андрэй Кім. І першае маё пытанне было да яго, што вядома пра стан Мікалая Алтуховіча і ці далі нейкі вынік першыя дні ці першыя тыдні яго галадоўкі.
Ну, пакуль, на жаль, можа быць, галадоўка Мікалая Алтуховіча дала, скажам, адмоўныя вынікі, прынамсі, для яго здароўя. І мы спадзяемся, што тая мэта, як ён ставіў, каб прыцягнуць увагу грамадства ў першую чаргу, яна неяк хаця б зараз часткова дасягнута. І неяк гэтая галадоўка неяк людзей просто обудила, может быть, крыху хотя бы. Але что тычется здоровья, то по опошней информации от его адвоката достатково все благо, потому что Миколай уже тримал такую долгую голодовку. Это, конечно, в свой час, когда он еще был. Минулый раз сидел в тюрьме, это его подорвало вельми здоровье. И зараз, конечно, ему каждый день дается за три. Некие проблемы со здоровьем серьезно изъявляются.
Ранее вы назвали арышт ваукавыских предпринимальников пляуком у твар Европы. Але ці можно сказать, вот вы говорили, что все-таки некая увага громадскости есть, что гэты выпадок притягнул меньшую увагу громадскости, коли, например, поравнать с акцией подтримку Александра Казахстана. Зуліна.
Ну так, натурально. Ось гэта і засмучае, што чамусьці увага да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў зараз чамусьці яна меншая, чым была некалькі гадоў таму да арышту Александра Казуліна, ці нават да майго арышту. Чамусьці такая сітуацыя склалася, і мы, і в прынцыпе, і прызываем людзей не забываць пра тое, што ў нашай краіне яшчэ засталіся палітвязні, яны яшчэ ёсць. И, может быть, артикулы, по яких их обвинувачивают, это не самые, скажем, привабные артикулы. И, может быть, это шмат кого отпуживает. Может быть, тут питание поездки президента, ти, кого еще, с керовництва Украины в Прагу. Але мы все равно закликаем и громадскую супольность журналистов, и все организации, и всех необъяковых людей не забывать про то, что эти люди зараз сидят в тюрьме по политических мотивах. И то, что Миколай Тухович голодает уже не один день, домагающийся справедливости.
Я ведаю, что прессовая конференция отбудется сегодня, поздней. А ці можете вы приоткрыть той зворот, який будет сегодня оголошенный?
Сутность этого зворота, она была уже оглушена несколько разов. Сутность у тым, что мы закликаем усіх помнить про гэтых палітвязняў, помнить, что Миколай Тухович, домагаючыся справедливости, домагаючыся просто справедливого и хуткого суду, его вызволения, и он может померть в любой час. И мы закликаем про гэта памятать, и мы робим усё, каб эта информация поширалася, и эта информация не оставалася зачиненной. И на сегодняшней прессовой конференции это будет оглушено больше конкретно, больше широко будут сделаны некими больше конкретные заходы. Але сам принцип того, что зараз оговорка идет про житё человека, навод не про то, что политичные вязи, типа не политичные, а про то, что зараз уже мы змагаемся за житё Миколая Туховича, який может в любой момент померти у турміну Володарского. А вот это есть основным принципом.
Гостем нашого ранішнього ефіру був молодівий активіст Андрей Кім. Громадський редактор гэтага тыдня на свабодзе Сергій Скрабец. Двойчы ён удзельнічаў у калектыўных галадоўках. Летам 2004 году такім чынам пратэставаў супраць адмовы кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў вынесці на разгляд папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Ну а вясной мінулага году падтрымліваў палітвязняў у беларускіх турмах. Ён кажа, што нягледзячы на падарванае здароўе, ён далучыцца да галадоўкі салідарнасці з Миколаем Алтуховичам.
10 сакавіка мінулага году я са сваім братам Александрам пачалі бестэрміновую галадоўку для таго, каб звярнуць увагу сусветнай грамадскасці на тое, што ў беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца палітзняволеныя. Тады мы патрабавалі вызваліць Казуліна, Кіма і Прасюкевіча. Цяпер гэтыя людзі на волі, але іхнія месцы занялі новыя палітзняволеныя. І адзін з іх, Миколай Автахович, якога я добра ведаю, вось уже тыдні галадуе, змагаючыся таким чином за свою свободу. Тады год назад ён рашуча падтрымаў нашу галадовку, а теперь проводить акцию в одиночке. На жаль, ніякай відавочнай значнай реакції громадства Беларусі з гэтай нагоды не бачна. Можна, на мой погляд, назваць тысячу причин, якія тлумачаць тое. Наприклад, сусветний кризис. Люди запужаны і бояться стратить працу. І, наприклад, страх за своїх близьких, що їх так само, як мене і моїх близьких, почнуть пресувати білоруські спецслужби. Ну, чи скажемо, що гэта, мовляв, нічого не змінить. Все одно Автахович буде сидіти, Лукашенко буде править вічно. Але насамрэч, справжня причина тут у іншому, у равнодуш'ї. Моя хата з краю, мені гэта не тычиться. І ось тут громадська помилка, бо в тоталітарному громадстві працюють зовсім інші закони. Виніку коли-небудь судовий виконавця погрукає і у ваші двері. Не дарма Дзержинский говорил, тое, что вы не сидите, не ваша заслуга, это наша недопрацовка. Страшно, конечно, и тое, что это не первая голодовка у Туховича. В трудных умовах каждая наступная такая акция проходит с больше тяжкими наступствами для организма. Жудасная токсикация начинается уже с первого тыдня голодовки. И стан такие, небыты голодуешь уже больше за месяц. Потребуется невероятная мужность и сила духа, как триматься в таких условиях. Конечно, мне складно на нечто порадить Миколая зараз, бо это его на выбор. Могу пожелать ему только мужности и стойкости. Ну а нашему белорусскому болоту в вигляді своєособливого острова громадянской супольности можно только поспочувать. Теоретично лёс Яны Поляковой чекає кожного з нас, коли мы не переможем у себе страх и не будем открыто противостоять дійному режиму. Конечно, коли распочнется кондуговая голодовка, то я обов'язково її потримаю, не глядячи на то, что покуль еще мой стан здоровья не вельми добрый.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Нагадаю, що громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні буде Сергій Скрабець. Як і інші былыя політв'язні, ён заклікає громадськасць до солідарності з Миколаем Алтуховичем, який проводить голодовку у зняволенні.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета. 7:40 у Менску вы па-ранейшаму слухаеце свабоду. Управа ўнутраных справ Магілёўшчыны просіць нацыянальнае аб'яднанне дапамагчы ў выкрыцці парушальнікаў закону. Паводле міліцыянтаў, замежнікамі ў рэгіёне за гэты год здзейснена больш за 100 злачынстваў, а каля 50 злачынстваў учынена супраць саміх замежнікаў. Чым могуць дапамагчы нацыянальнае аб'яднанне міліцыі і ці прыкметная нагу іх прысутнасць у абласным цэнтры? З Магілёва перадае наш тамтэйшы карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Днямі управа ўнутраных справ Магілёўшчыны правяла адмысловую нараду, на якую міліцыянты сабралі ўсіх кіраўнікоў нацыянальных аб'яднанняў абласнога цэнтру. Афіцыйныя крыніцы тлумачаць яе правядзенне крайняй неабходнасцю. Толькі за гэты год грамадзянамі замежных краінаў на тэрыторыі вобласці здзейснена каля 3000 адміністрацыйных правапарушэнняў.
Нас, как именно правоохранительную структуру, интересуют вопросы профилактики преступлений правонарушений. То есть уже за этот год иностранцам совершено более 100 преступлений, начиная от мелких краж, заканчивая тяжкими преступлениями.
Паведамляе прадстаўнік управы ўнутраных справ Магілёўшчыны. У абласным цэнтры дзеюць 7 зарэгістраваных нацыянальных аб'яднанняў. Яны прадстаўляюць інтарэсы палякаў, украінцаў, рускіх, габрэяў, грузін, армян, азербайджанцаў. 300 армянам апякуецца аб'яднанне МАСІС. Чаго чакае ад яго магілёўская міліцыя? Гаворыць старшыня аб'яднання Армен Хачатран. Паводле суразмоўцы, багата армянаў не маюць дакументаў і хаваюцца ад міліцыі. Большыня такіх жыве пераважна ў сельскай мясцовасці. Мы, кажа спадар Хачатран, дапамагаем міліцыі шукаць іх. У тым, што магілёўская міліцыя кантактуе з нацыянальнымі меншынямі і шукае іх спрыянне ў выкрыцці парушальнікаў закону, актывіст незарэгістраванага руху рушэння Валадар Цурпанаў не бачыць крамолы.
Этнічныя меншыні могуць становіцца аб'ектамі агрэсіі, матываны з боку радыкальных фашыстоўскіх, расійскіх суполак і проста людзей. І спробы наладзіць такія сувязі не падаецца слушнай.
Паводле афіцыйных звестак, за гэты год магілёўскай міліцыяй зарэгістравана каля 50 злачынстваў супраць прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў. А на агулці прыкметная прысутнасць нацыянальных меншыняў у Магілёве не надта твердзіць спадар Цурпанаў.
Паколькі мы, беларусы, не вызначае сябе як штосьці вот вельмі адрознае, то натуральна ствараецца такое асяроддзе, дзе і прадстаўнікам астатніх культураў не надта трэба высілвацца, каб сябе неяк вылучыць гэтага. Яны вельмі рэдка сутыкаюцца з уласна беларускай ідэнтычнасцю. А што да жыцця ўнутры дыяспарнага, напэўна, нейкая ёсць, але ягоныя формы не публічныя.
Армен Хачатрыан прызнае, што армяне часцей збіраюцца сваёй грамадой. Апошні раз, 24 красавіка, збіраліся, кажа ён, каб згадаць ахвяраў турэцкага генацыду 1915 году. Прыйшло чалавек 60. У армяна Хачатрыана цікаўлюся, ці спрабуюць армяне вучыць беларускую мову.
Гэта могуць гаварыць белорусский язык. А мы когда знаем, там можно там пару слов переговорить, а так, чтобы открыто, там нет, конечно. Мы еще попробуем белорусы найти, большинство говорят по-русски.
Это был Армен Хачатрян з Магілёву. Дадам, што ў выніку праведзенай беларускай міліцыі акцыі «Нелегал» толькі ў красавіку 24 замежныя грамадзяніны пакараныя за незаконную працоўную дзейнасць, а 55 замежнікаў выдвараныя пад канвоем з Беларусі. Іншыя навіны ў Вячаслава Ракіцкага.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Віцебску адбудзецца пахаванне народнага артыста Фёдара Шмакава. Старэйшы актор нацыянальна-акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа памёр 2 траўня на 93-м годзе жыцця. Ён выканаў каля 200 роляў у тэатры і каля 30 у кіно. Зборная Беларусі будзе гуляць у чвэрцьфінале чэмпіянату свету ў хакеі. У сваёй кваліфікацыйнай групе яна заняла 4 месца. Учора беларусы прайгралі чэхам 0-3, супернікам зборнай Беларусі ў чвэрцьфінале каманда Расіі. У Гарадзенскім абласным драматычным тэатры выступілі салісты Варшаўскай нацыянальнай оперы. Канцэрт наладзіла генеральнае консульства Рэспублікі Польшча з нагоды 3 святаў: дня палёніі і палякаў за мяжой, дня польскага сцяга, абодва адзначаюцца 2 траўня, і дня канстытуцыі Рэчы Паспалітай, прынятай 3 траўня 1791 году. У рамках сусветнай кампаніі супраць СНІДу з 4 па 17 траўня ў Беларусі пройдзе рэспубліканскі аўтапрабег «Скажы СНІДу не». У 12 гарадах Беларусі адбудуцца лекцыі па прафілактыцы ВІЧ-інфекцыі, перасоўныя выставы, канцэрты гуртоў «Палац», «Крама», «Клёндайк». Калі да восені не будзе вырашана пытанне аб стварэнні беларускамоўнага дзяржаўнага тэлеканалу, грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны пачне збор подпісаў грамадзянаў пад адпаведнай адозвай да ўладаў. Пра гэта заявіў старшыня ТБМ Алег Трусаў. На ягоную просьбу да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея прыйшоў адмоўны адказ з міністэрства інфармацыі.
Працягваем праграму. За апошнія 2 месяцы змяншэнне прыбыткаў заважылі віцебскія кіроўцы таксі і гандляры складанай бытавой тэхнікай. У многіх гандлёвых цэнтрах тыя аддзелы, дзе раней прадавалася бытавая тэхніка, цяпер проста стаяць зачыненыя. Няма пакупнікоў і гаспадары зварочваюць бізнес. Рэпартаж з Віцебску.
У сакавіку гэтага году сацыялагічны цэнтр «Люстэрка Інфа» правёў пытанне сярод жыхароў Беларусі, ці сталі яны больш эканоміць у сувязі з наступам сусветнага эканамічнага крызісу. Паводле вынікаў даследавання, эканоміць пачалі, але жыхары Віцебшчыны нібыта менш за іншых. З гэткай высновай сацыёлагаў катэгарычна не згодны Віталь Зуеў, кіроўца таксі. Паводле яго, у чаканні замоваў на паездку можна прастаяць на месцы некалькі гадзін, а колькасць пасажыраў зменшылася ў дзесяткі разоў.
Дзесяткі, конечно. Очень сильно ударил кризис. Люди перестали ездить практически совсем. Кризис, безденежье. Люди берегут каждую копейку. Но зарплата от заказа.
Кіроўца Віталь Зуеў означае таксама рост конкуренции. Стало адчувацца, что вольных таксовок по городе значно больш, чым ахвотных на іх паехаць. Гаспадары фірм, якія займаюцца перавозками на таксі, ўжо не бяруць новых працаўнікоў. Вялікую канкурэнцыю адчулі і віцебскія прадпрымальнікі, якія займаліся гандлем складанай бытавой тэхнікай. Гандляр-кансультант Антон, які працуе ў адпаведным аддзеле на гандлёвым кірмашы «Эвіком», кажа, што людзі сталі цікавіцца гэткім таварам значна радзей, а купляюць нешта ўвогуле толькі тады, калі мікрахвалевая печка або пыласмок хаця б крыху таннейшы, як у іншай краме.
Ну, как бы их берут, не знаю.
Бывает, неделю вообще не берут.
Бывает, нет вообще никого. То бывает там перед праздниками, приходят за день пару штук забирают.
Кредит берут.
Расповедая гандляр бытовой техникой из гандлёвага центру «Эвіком». Некоторые предпринимальники у сегодняшних умовах объединяются. Нема сенсу трымать у одном гандлёвом центре 2 отделы с подобным товаром. Зато и объединявшись можно сэкономить на податках. А вось у гандлёвым цэнтры «Еўропа» за мінулы месяц 2 кропкі, дзе гандлявалі і бытавой, і кампутарнай тэхнікай, проста зачыніліся. Гаспадары прадаюць гандлёвае месца, бо на такі дарагі тавар амаль няма пакупнікоў. Калі мікрахвалевая печка каштуе ў Віцебску ад 400 до 800 тысяч, у залежнасці ад маркі вытворцы і пераліку функцый, то пачак печыва або каробка цукерак у вулічным гандлёвым шапіку каштуе непараўнальна танней. І тое попыт на, здавалася б, недарагія ласункі за апошнія месяцы адчувальна знізіўся, кажа гандлярка Людміла Ананіч.
Последствия кризиса очевидны. Особенно на пенсионерах, на студентах это сказалось очень. Люди стали себя отказывать во многих вещах, покупают самое необходимое. Без чего можно обойтись, а не обходится. Даже люди, скажем так, свободны в материальном плане, и то как-то более экономны. Нет такого бесшабашной покупки, как было раньше. И людей стало меньше. Товар приходится оценивать.
Гандлярка Людмила зауважает, что без конца снижать кошты немагчыма. Тем больше, что предпринимальников обязали гандлевать продукцией белорусских вытворцев. И тому цены на те самые цукерки або пешево такие, как и у краме. Увогуле ж рост споживецких коштов у Беларуси у первом квартале 2009 года оказался самым высоким спомеж краин былого Советского Союза. Тому и жыхары Витебщины апошним часом стали радее ездить на таксовках и частей экономить на своих покупках.
7.50 вы слухаете Радио Свобода. А зараз про тое, с чым прыйдуть до читача свежие газеты. С наибольш цікавыми публикациями вас познаёмить у Владимир Глот.
Нягледзячы на пераносы працоўных і святочных дзён, штотыднёвікі Белгазеты і Беларусы і рынак сёння, як звычайна па панядзелках, патрапяць да сваіх чытачоў. Намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч гаворыць, што ў рубрыцы «Тэма нумару» ідзе размова пра становішча каталікоў у Беларусі.
Я ў аўтарскай калонкі кажу пра тое, што гістарычна так было, што 50 год таму, калі ты праваслаўны, так ты лічышся рускім у Беларусі. Калі ты католік, так гэта значыць, што ты паляк. Ось. Але ж пасля абвяшчэння незалежнасці з гэтай парадыгмай была нейкая трансфармацыя. І гэтая трансфармацыя прывела да таго, што праваслаўе стала дэ-факта дзяржаўнай рэлігіяй. І быць беларусам азначала быць праваслаўным. І, напрыклад, я з'явіўся католікам, не адчуваў сябе беларусам. Я заўсёды адчуваў, што я нейкі ці то паляк, ці то літувік, хтось не з гэтай зямлі. І гісторыя католіцызму апошніх 10 гадоў, узаемаадносінаў католіцызму і дзяржавы, гэта вельмі добра ілюструе. Дык вось я прыхожу да высновы, раблю выснову, што пасля гэтай сустрэчы паміж папам і бацькам можна спадзявацца на тое, што мы каталікі адбудзем права на нацыянальнасць. Что зараз быть католиком у Беларуси будет означать не быть поляком, но быть так само белорусом.
Оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок пишет про свои уражения от съезду бизнес-союза предпринимальников и наймальников имя Макса Куняуска. Я назвертаю увагу на выступ старшини правления этой организации Георгия Бадея.
Основная проблема – это проблема податков. И, наверное, великая проблема того, что до сегодняшнего часа пока что не приняты законы о предпринимательской деятельности, хотя 2 года назад этот проект уже распространен, а пока что нема такого закона, предпринимательники сутыкаются с вельми серьезными проблемами. Я так само звернула увагу на то, что не глядячи, что бюджет вырастается с профицитом, на сам реч сами предприемцы, сами компании, бизнес, они сегодня находятся в вельми тяжким становище после этой ситуации кризисной.
Прогучаў агляд друку і зараз пра адну з нашых вечаровых праграмаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з фіналісткай літаратурнага конкурсу імя Карласа Шермана, перакладчыцай Аленай Пятровіч, развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы» і размова з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым.
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры, ён пачынаецца а 18 гадзіне. Як звычайна, у панядзелак мы прапануем вам погляд наперад. І зараз ізноў слова Юліі Рамашэўскай, яна раскажа пра падзеі другой паловы гэтага тыдня.
З 6 па 11 траўня ў выставачным павільёне на праспекце Пераможцаў 14 пройдзе выстава «Кірмаш тавараў народнага ўжытку айчынных вытворцаў купляйце беларускае». На мэце выставы – дэманстрацыя тавараў, заключэнне дамоваў паставак і куплі-продажу на прадукцыю. 6 по 9 травня у Менску пройдзе 4-й міжнародны форум студэнцкіх хораў «Папараць кветка 2009». Асноўным месцам правядзення стане спартыўна-аздараўленчы комплекс БДУ «Брыганціна» ў Радашковічах, распавядае каардынатар форуму Кацярына Саладуха.
Прошлы год быў найбольш папулярны, так сказаць, у маштабах свету, новыя краіны прыязджалі, але ў гэтым годзе крыху спаканейшы будзе, но тым не менш вельмі папулярны ў Расіі, напрыклад, у Москве і Санкт-Петербургу. Два хоры з Москвы і два беларускіх хоры будуць удзельнічаць, а таксама будуць тры хоры як госці.
7 траўня ў Празе адбудзецца саміт усходняга партнерства. Аб перспектывах удзелу беларускага боку ў гэтай сустрэчы разважае палітолаг Алексей Кароль.
Другая ідэя гэтага акта – саміт. Яны абдзве гэтыя з'явы, саміту асаблівасці, падводзяць рысу пад пэўным этапам станаўлення дыялога і змены палітыкі ад ізаляцыі, самаізаляцыі да дыялога. Дыялог як форма палітыкі стане пастаяннай формы. Іншая справа, з якой інтэнсіўнасцю, з якімі акцэнтамі ён будзе працягвацца.
Вы чулі меркаванне палітолага Алексея Караля. Я дадам, што планаваны саміт усходняга партнерства застаецца ў цэнтры ўвагі і чэшскай прэсы. Вікендавае выданне чэшскай газеты «Лідовы навіны» адзначае, што Александр Лукашэнка паводле ўсіх інфармацый у Прагу не прыедзе. Апошнім днём для падачы заявак на ўдзел у саміце было 30 красавіка. ЧТК, чэшскае інфармацыйнае агенцтва, паўтарае інфармацыю, што ўзначаліць беларускую дэлегацыю павінен віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Пытанні стаялі і над удзелам астатніх лідараў 6 краінаў, якія запрашаюцца ў праграму ўсходняга партнерства. Ад пачатку быў пацверджаны толькі ўдзел грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Мелі б прыехаць таксама кіраўнікі Азербайджану і Арменіі Ільхам Аліеў і Серж Саркісян. Украіну будуць прадстаўляць, як ужо апошнім часам стала звыкам, прэм'ерка Цімашэнка і прэзідэнт Ющэнка разам. Паводле Reuters не прыедзе малдаўскі прэзідэнт Уладзімір Варонін, якога абвінавачваюць у фальшаванні нядаўніх парламенцкіх выбараў і, як адзначаюць лідовыя навіны, такім чынам ён пакіне Прагу без сваёй прысутнасці, як і Александр Лукашэнка. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
І гадзіну нашага ранішняга эфіру мы завяршаем песняй гурту НРМ. З пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.
Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не ўдыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэмзаць мае мары, не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары, і слухаю на сердце стук. Подыми меня над землею, подыми меня у светлый обшар, подыми меня.